Copiii spun că știu cum să se protejeze împotriva bolii.
Dacă fugi afară cu gura deschisă, poți te îmbolnăvești. Împlănuni pentru unde aer rece și rășiești și sternuți.
În afară de aer curat, copiii mai au nevoie și de o alimentație corespunzătoare, pe care însă nu reușim să le oferim, spune asistenta medicală a grădiniței Maria Baragoi.
În fiecare zi copiii primesc cașe, macaroane, lapte primesc copiii de două ori pe săptămână, câte 200 ml zilnic, ceea ce e foarte puțin. Un copil ar trebui 700 ml de lapte să primească zilnic. Pește foarte rar luăm din lipsă de finanță.
Directorul grădiniței numărul 80, Victoria Melnic, afirmă că nici la capitolul medicamente nu stau mai bine.
Noi ca atare primim de la Direcția Generală de Învățământ la 300 de lei pe an sau 600 anul acesta. Asta e foarte puțin. Deci situația precară în care ne aflăm noi nu ne permite ca noi să satisfacem cerințele pentru tratarea unui copil în instituția dată.
Potrivit directorului Spitalului Municipal de Tuberculoză, Maria Cetulean, pentru acest an din buget au fost alocate 4.900.000 de lei.
Pentru un caz tratat de tuberculoză, indiferent adult sau copii, este 3.300, care este foarte, foarte insuficient, pentru că calculele care le-am făcut așa modeste erau mai mult de 7.000 un caz tratat. Grădinițele nu se supun Ministerului Sănătății, ele se supun Ministerului de Educație și acolo finanțarea este slabă.
Statisticile arată că în primele 4 luni ale acestui an de tuberculoză s-au îmbolnăvit 69 de copii din Chișinău, cu 47 mai mulți față de aceeași perioadă anului trecut. În total, în 2003, în Chișinău s-au îmbolnăvit de tuberculoză 130 de copii. Din Chișinău, Elena Cioina, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 32 de minute. Ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Ofensiva europeană a formației OZON. O poveste mai puțin obișnuită despre întâlnirea unui moldovean cu limba germană. Iată doar două din titlurile următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418, Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. Autoritățile Georgiei au restabilit controlul asupra regiunii Agearia, al cărei lider rebel, Aslan Abashidze, a acceptat să plece în exil în Rusia. Ministrul de Externe de la Tbilisi, Salome Zurabishvili, a menționat astăzi sprijinul Moscovei, fără a uita însă de prietenii occidentali ai Georgiei. Ajutorul Rusiei a fost foarte important și creează baze solide pentru dezvoltarea relațiilor noastre. Apreciem de asemenea sprijinul primit din partea altor parteneri ca Statele Unite și țările europene, a spus ministrul de externe georgian. Mai multe despre deznodământul crizei ageare de la Lucian Ștefănescu.
Pus în fața unei revolte populare pe străzile capitalei Batumi și părăsile principalii săi aliați politici și de forțele de securitate, Aslan Abashidze le-a spus sprijinitorilor săi noaptea trecută că va ceda. Acesta a fost ultimul său mesaj public. Vă rog să vă reîntoarceți la casele voastre, 200 de autovehicule pline de soldați se îndreaptă spre noi și nu se știe cum se va termina asta. Vă mulțumesc pentru tot și vă rog să vă întoarceți la casele voastre. Noaptea trecută, șeful Consiliului de Securitate din Rusia, Igor Ivanov, s-a deplasat la Batumi pentru a ajuta la rezolvarea crizei. Agenția Tartas relatează că la reîntoarcerea sa la Moscova, Ivanov l-a luat în avionul său pe Abashidze, pe fiul acestuia și câteva persoane apropiate din anturajul liderului separatist. Abashidze are relații apropiate cu primarul moscovit Yuri Lushkov și cu alți politicieni ruși, ceea ce face ca Moscova să fie o destinație logică a exilului său. Rusia a jucat un rol cheie în soluționarea pașnică a crizei din Agearia, Igor Ivanov fiind mediatorul ei, un rol pe care tot el l-a jucat și în noiembrie 2003, când a venit în capitala georgiană Tbilisi pentru a ajuta la transferul pașnic al puterii de la Eduard Shevardnadze către Mihail Saakashvili. Arhil Gheghesidze, de la Fundația Georgiană pentru Studii Strategice și Internaționale de la Tbilisi, a declarat prin telefon Europei Libere că, în ciuda îmbunătățirii relațiilor dintre Georgia și Rusia, cele două țări au încă de rezolvat multe probleme. Gheghesidze a scos în evidență însă Rolul pe care Rusia l-ar putea juca în rezolvarea altor două dispute pe care Georgia le are cu regiunile secesioniste Abhazia și Oseția de Sud. Autoritățile de la Tbilisi, care nu au control teritorial asupra republicilor separatiste Abhazia și Oseția de Sud de mai bine de un deceniu, acuză Moscova că îi încurajează pe separatiști. Mulți la Tbilisi cred că dacă Rusia ar renunța să-i sprijine, asta ar duce la rezolvarea conflictelor respective și Georgia ar putea fi reunificată.
Principalii aliați ai Statelor Unite în Irak, Marea Britanie și Polonia, au condamnat astăzi împreună, prin vocile premierului Blair și președintelui Kwaśniewski, abuzurile la care au fost supuși unii prizonieri irachieni. Ieri, președintele american George Bush a acordat două interviuri unor rețele TV de limbă arabă, într-o încercare de a atenua șocul produs de imaginile unor militari americani torturând și umilind prizonieri. Remarcile președintelui Statelor Unite au strânit însă în lumea musulmană reacții predominant negative. Victor Eskenazi Moroșan.
Problema principală este că umilirea sexuală a prizonierilor musulmani, documentată prin fotografii de către făptași, nu poate fi explicată în mod rezonabil în societatea islamică. Intervievat de postul nostru de radio, Nathan Brown, profesor de științe politice la Universitatea George Washington, apreciază: numai timpul va liniști lucrurile, sperând că lumea va uita în cele din urmă. A te întreba cum pot să minimalizez pagubele este doar un fel de a pune greșit problema. După un alt analist, Murav Juejati, de origine siriană, în prezent lucrând la un centru de cercetare privată din Washington, Middle East Institute, intervenția președintelui Bush a fost utilă, dar imaginea Statelor Unite nu a avut decât de pierdut din cauza întârzierii reacției timp de o săptămână. În acest timp scurs, mânia populației arabe nu a făcut decât să crească și nu s-a căpătat un răspuns pozitiv din partea vreunui înalt funcționar american. În momentul în care președintele a apărut la televiziune și s-a ocupat de cele întâmplate, nivelul de frustrare și de indignare în lumea arabă a ajuns la un grad foarte înalt. În ultima instanță, nu cred că intervenția televizată va aranja lucrurile. Cred că pagubele sunt quasi ireparabile. Profesorul Nathan Brown este de părere că, dacă se poate vorbi de o vină în comunicare, ea nu îi aparține președintelui, ci încetinelii reacției în transmiterea informației în lanțul de comandă din armată. Faptul ar putea arăta că la nivelele inferioare de comandă a existat un grad de complicitate în abuzuri.
A fost dat publicității încă un studiu despre traficul de femei și despre prostituție în regiunea Balcanilor. Din nou, experții constată că femeile provin mai ales din Ucraina, Moldova, România, Bulgaria. Dar noutatea ar fi că autorii studiului de la organizația Amnesty International îi arată cu degetul pe clienți, inclusiv pe cei din forțele de menținere a păcii. Ileana Giurchescu.
Legătura evidentă între prezența misiunii internaționale în Kosovo și intensificarea traficului cu femei. Acesta este elementul de noutate adus de raportul Amnesty International față de alte multe rapoarte pe această temă realizate de diferite organizații internaționale, a declarat Yves Lester, unul din autorii raportului Amnesty International, corespondentei Europei Libere la Priștina. Problema centrală relevată de acest raport este existența unei legături clare între prezența forței de menținere a păcii și problema traficului. Reiese foarte, foarte clar că numărul stabilimentelor din Kosovo, baruri și cafenele în care se află femei despre care se bănuiește că sunt traficate, a crescut masiv, o creștere de la 18 la 200, o creștere de 10 ori în decursul celor 5 ani de când în Kosovo există o comunitate internațională. Este ceea ce a ținut să sublineze Yves Lester în interviul acordat corespondentei Europei Libere la Priștina. Potrivit raportului Amnesty International, membrii comunității internaționale reprezintă cam 20% din clientela fetelor și femeilor traficate din Kosovo. Amnesty International acuză misiunea ONU din Kosovo, forța de menținere a păcii sub comandă NATO și structurile provizorii ale autoguvernării din regiune că nu au reușit să protejeze victimele traficului cu ființe umane. Citez: traficul cu femei în Kosovo și în alte zone post-conflictuale nu va putea fi oprit atâta timp cât cei vinovați nu sunt pedepsiți și atâta timp cât personalul civil și militar este liber să comită acte care violează de fapt drepturile omului. Este concluzia raportului Amnesty International.
Lumea din jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru.
Am plecat cu cârlanii să-i pasc în apropierea casei noastre. Afară ploua în continuu cu un vânt puternic. Am văzut deasupra casei vecinului meu, în zbor, un balon cum se îndreaptă spre mine. A nimerit direct în mâinile mele. Pe acest balon era scris ceva în limba germană, acum eu pot spun, atunci nu știam. De balon cu ațișoară atârnau ilustrată.
Povestea cu balonul nu este un vis, ci o întâmplare adevărată despre care profesorul Achim Buzdugan din satul Tomai, raionul Leova, spune că i-a schimbat viața acum 10 ani. Cartea poștală prinsă de balon l-a făcut pe Achim să învețe din curiozitate pentru a face scrie pe ea limba germană. În ziua în care a găsit obiectele, familia Buzdugan nu le-a dat însă prea mare atenție. Totuși, Achim le-a păstrat printre cărțile lui. Vreme îndelungată, misterul întâmplării nu lăsa în pace pe învățător. Cu 2 ani mai târziu, el a decis să dezlege acest mister și a aflat că balonul ajunsese în ograda sa tocmai din Germania.
Am găsit un învățător care citea limba germană, mi-a tradus și mi-a spus că cine primește sau cine prinde acest balon, se trimite înapoi ilustrată numai fără de balon. Noi așa am procedat și am primit scrisoare. Am aflat de precum că acest balon a fost lansat în aer în cinstea unui copil care a sărbătorit ziua de naștere și împlinise 2 ani.
A fost lansat în Germania balonul și a ajuns peste cât în Moldova?
Aproape 24 de ore. Aproape.
Familia din Germania s-a bucurat că și-a primit înapoi cartea poștală, așa cum își dorea, și l-a mulțumit pe Achim cu un colet de dulciuri. Așa începe, de fapt, istoria învățării limbii germane pentru profesorul moldovean. Comunicarea între cele două familii a devenit din ce în ce mai strânsă. La fiecare 2 săptămâni, Achim trebuia să meargă la traducător pentru a scrie răspuns prietenilor săi din străinătate. Această situație nu-l mulțumea însă. Într-o bună zi s-a ambiționat și a spus că le va răspunde celor din Germania abia când va putea scrie singur în limba lor. La începutul anilor 90 ai secolului trecut, manualele de germană erau o raritate în Republica Moldova, spune Achim. Acestea puteau fi cumpărate mai mult la Piața Neagră, unde costau destul de scump. Cu leafa sa de profesor, Achim Buzdugan și-a cumpărat doar o carte.
Eu aș fi vrut să găsesc undeva aceste manuale cu un preț mai redus, fiindcă eu le găsesc la piață. La piață acolo cel mai ieftin manual undeva 40-50 de lei, în comparație cu leapă pe care o primim, dar totuși am cumpărat.
Prietenii din Germania continuau să-i scrie lui Achim, ceea ce îl mulțumea foarte tare pe învățătorul din Tomai. El visa însă să și vorbească germană. Cu toate acestea, nu putea înțelege în ce măsură cunoștea limba, nici după ce învățase practic pe de rost manualul.
Pofta a venit așa, pe neșteptate, și am început să studiez și am observat, n-aș vrea să mă laud, dar ușurința, capacitățile și... Am început să studiez sinistătător, începând de la cel mai elementar. Am găsit o carte pentru de a studia limba germană sinistătător. Se numește cartea Jeder für Deutsch, fiecare pentru limba germană. Într-adevăr, am învățat-o pe de rost, fiindcă nu mai găsim manuale. Am început singur să-mi pun note. Notele, cu părere de rău, erau foarte rele la mine. Erau note numai de 3, de 4, dar la mine și nota 4, asta nu-i de ajuns. Îmi punem și nota 5, ba chiar 6 îmi punem, după sistemul lor, fiindcă nota 1 e cea mai bună.
A doua carte, când ați găsit-o?
A doua carte am găsit-o după 3-4 ani. Și am studiat și această carte, iarăși, 3 ani de zile.
Du sagtest, ich solle mit dir gehen. Du kämest für alles auf. Ich fragte nach deiner Stellung. Du sagtest, so wahr ich hier stehe. Du hättest.
Profesorul Achim Buzdugan spune că întotdeauna și-a dorit să meargă în Germania. El speră că odată va ajunge acolo și va putea discuta în limba pe care a îndrăgit-o atât de mult după întâmplarea cu balonul. Această întâmplare l-a făcut pe învățătorul din Tomai să descopere talentele sale ascunse. El continuă să studieze germana. Chiar dacă acum cărțile sunt mult mai accesibile, din banii pe care îi câștigă, Achim își poate cumpăra cărți de germană odată la câțiva ani.
Mi-e întrebește acum cărțulii acolo cu dialoguri, cu ceva mai simplu, ceva literatură artistică. Într-atâta limba germană a rămas la mine în suflet că eu am să studiez pur și simplu până la urmă. Eu am o plăcere foarte mare când studiez. Dacă pot răspunde chiar când am dureri de cap, eu îndată încep a răsfoi manualele acestea și am o relaxare și o plăcere destul de mare.
A fost profesorul Achim Buzdugan. De la Tomai, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă. Sonntag, das war, bis ich mitging mit dir. Aber dann schon nach zwei Wochen war dir nichts mehr recht an mir. Hinauf und hinab durch den Panschak, den Fluss entlang bis zu See.
În discotecile europene, hitul verii ar putea fi unul din cântecele formației Ozon. Așa speră cel puțin membrii ei care au stat de vorbă cu Europa Liberă la începutul unui nou turneu în Occident. Lucian Ștefănescu.
E posibil ca acest cântec să le fie familiar celor care ascultă muzică ușoară la radio în Paris, Madrid, Roma sau Praga, deși nu e prea sigur dacă știu cine cântă sau în ce limbă. Trupa se numește Ozon și e alcătuită din trei moldoveni stabiliți în România. Hitul Dragostea din Tei a luat cu asalt topurile europene în ultimele luni, ajungând chiar pe primul loc în Franța și Spania. Cei trei membri, Arsenie Todăraș, Dan Bălan și Radu Sârbu, au înființat grupul acum câțiva ani la Chișinău, dar doar după ce s-au mutat în România în 2002, au început să aibă succes, primul lor hit fiind cântecul Nu-mi răspunzi la SMS. Corespondentul Europei Libere, Eugen Tomic, a stat de vorba astăzi la telefon cu Arsenie Todăraș, care se afla pe aeroportul Otopeni, unde grupul se îmbarca pentru un turneu promoțional în Belgia. Todăraș a explicat care crede el că e secretul succesului de care se bucură Ozon.
Credem că secretul succesului nostru este un pic originalitatea. Suntem băieți tineri, chipeși, naturalețea, facem ce simțim și dăm foarte multă energie pozitivă. Așa credem noi. Așa facem, așa sperăm să facem și muncim foarte mult.
Actorul Hit Ozon a ajuns în topurile occidentale după ce, în februarie, un grup de studio puțin cunoscut din Italia, numit Haiduci, și alcătuit dintr-un român și un italian, a ajuns în topurile italiene cu o versiune proprie a cântecului Dragostea din Tei. Todăraș spune că, deși nu e ilegal, acțiunea grupului italian i s-a părut o trădare. Dar, după ce Dragostea din Tei a ajuns un hit în Italia, producătorii au început să se întrebe care era grupul original. Casa de discuri italiană Time Records a luat legătura cu cei de la Ozon, a semnat cu ei un contract pe un an și a relansat varianta originală, care a devenit repede un succes în Spania și Franța. Din nou, Arsenie Todăraș.
DJ-ul a văzut că a prins foarte bine în Spania, a prins foarte bine în Franța, adică suntem în topuri și lumea, chiar în țările în care încă nu se lansase, lumea deja avea piesa și o puneau la radio pentru că era foarte dansantă și era foarte veselă.
Eugen Tomiuc l-a întrebat pe Arsenie Todăraș cum se consideră grupul, român sau moldovean.
Venim din țara moldovenească, din Moldova venim, din Basarabia, dar ne-am lansat prima dată, ne-am lansat în România, deci am făcut piesele pentru piața românească. Oricum, suntem împreună, știți, e aceeași România, adică România mare, știți? Suntem împreună, adică suntem moldoveni care s-au lansat în România și după aia s-au lansat în Europa.
Ozon lucrează acum la al treilea lor album și se pregătește să lanseze actualul lor hit în Marea Britanie, unde există cea mai puternică și lucrativă piață muzicală. Dar deși Ozon dorește să aibă succes în această țară, Todăraș spune că trupa nu va cânta în limba engleză.
Pe 24 este lansarea oficială în Marea Britanie, lansarea piesei cu Dragostea din Tei, în varianta românească.
Mulți DJs de radio din Europa spun că Dragostea din Tei are potențialul de a ajunge unul din hiturile acestei veri. Evident, pentru cei cărora le place acest gen de muzică, sortit prin tradiție, unei existențe efemere.
Alo? Salut! Sunt eu, un haiduc. Și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo?
Succesele formației Ozon prezentate de Lucian Ștefănescu.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați la Ora Moldovei de luni până vineri, analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioba.
Cu Europa Liberă, Igor Bolzan.
Chișinău, Iurie Goțișan.
Gheorghe Cojocaru pentru Radio Europa Liberă, Igor Muntar.
Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă, un radio care a făcut tradiție din adevăr.
Republica Moldova nu este singura entitate care se străduiește să-și definească și promoveze identitatea. Într-o situație asemănătoare s-ar afla și Transnistria. Aceasta este cel puțin opinia comentatorului de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, pe care vă invit să-l ascultați, precizând că Europa Liberă găzduiește puncte de vedere diverse, fără să se identifice neapărat cu ele.
Nici pace, nici război, astfel pot fi caracterizate astăzi relațiile existente între Chișinău și Tiraspol, relații care durează deja mai bine de un deceniu. Nu rare ori propaganda de la Tiraspol a lansat zvonurile unui iminent început de campanie militară a autorităților de la Chișinău împotriva enclavei separatiste, dezinformând opinia publică și menținând prin aceste metode manipulatorii sindromul fobiei față de malul advers al Nistrului în mediul populației din zona transnistriană. Totodată, urmărind același scop al sudării unității așa numitului popor nistrean, aflat sub sechestrul regimului secesionist, politrucii de la Tiraspol experimentează noi invenții sociale, introducând în uzul public termeni precum nistrenia, adică patria poporului nistrean. Prin această inovație în materie de patriotism local, se respinge termenul Transnistria, adică pământul de dincolo de Nistru, acreditat istoricește, și se urmărește încetățenirea unei noi noțiuni care se circumscrie actualei linii de demarcație între Tiraspol și Chișinău, impuse cu forța armelor armatei a 14-a ruse. Din punct de vedere geografic, dar și politic, această pretinsă nistrenie ar trebui să înglobeze și teritoriile acaparate de forțele separatiste pe malul drept al Nistrului, inclusiv orașul Tighina sau Bender, cu localitățile adiacente. Toate aceste localități nu au făcut parte niciodată din componența Republicii Autonome Moldovenești, formate în 1924 în cadrul Ucrainei Sovietice, ajungând sub sceptrul lui Igor Smirnov doar în urma rebeliunii anticonstituționale din anii 90 ai secolului trecut. Anume pentru a anula disconfortul sociolingvistic prilejuit de utilizarea termenului Transnistria și pentru a da o legitimitate cât de sumară acapărărilor sale de teritorii, regimul de la Tiraspol inventează termeni improprii și tirajează cu sârg în presa pe care o controlează, la diverse conferințe științifice și chiar pe internet. Recent, liderul separatist și-a felicitat supușii nistreni cu ocazia aniversării a 60 de la eliberarea din 1944 a teritoriului din stânga Nistrului de sub ocupația nazistă. Și cu acest prilej, presa oficială de la Tiraspol, ce scrie în moldovenește, dar cu litere rusești, a tradus termenul rusesc Pridnestrovie prin cuvântul nistrenie. La Tiraspol, capitala autoproclamatei Republici Moldovenești Nistrene, funcționează o universitate de stat nistreană, iar liderul regimului separatist împreună cu Sovietul Suprem al enclavei nerecunoscute de peste Nistru editează ziarul Adevărul Nistrean. Iată de exemplu doar un singur titlu din paginile acestui ziar, care trudește din număr în număr la proiectul edificării unui popor distinct nistrean. Prețurile în Nistrenia vor fi sub control, titrează unul dintre corespondenții acestui adevăr nistrean într-o limbă moldovenească nistreană calchiată din rusă. Chiar dacă calificativul moldovenească figurează până și în numele atribuit pretinsei republici nistrene de către părinții fondatori ai enclavei separatiste, aceasta nu este nimic mai mult decât un truc propagandistic ieftin, o fațadă pentru a dosi adevăratele scopuri ale autorităților ilegale de la Tiraspol.
Un punct de vedere de Gheorghe Cojocaru.
Săptămânalul Literatura și Amadar, la Cinebren, Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materială, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi
ce scrie presa de mâine.
Lecția georgiană, așa se intitulează editorialul publicistului Constantin Tănase din săptămâna lui Timpul de Mâine. Președintele georgian Saakashvili l-a trimis pe separatistul Abashidze la Moscova, iar problema integrității teritoriale a Georgiei a fost rezolvată pașnic, scrie Constantin Tănase. Tot Timpul de Mâine scrie că, citez, un bărbat a fost împușcat de polițistul din sat pentru că s-a certat cu nevastă sa. O banală neînțelegere de familie a degenerat într-o adevărată agresiune a polițistului de sector asupra soțului supărat pe nevastă. Amănunte citeți în Timpul de Mâine. În săptămânalul Novoe Vreme, ediție de vineri, puteți citi reflecțiile primarului capitalei Serafim Orechean și ale liderului Partidului Democrat Dumitru Diacov despre starea presiei moldovenești. Tot Novoe Vreme de mâine comentează disensiunile dintre diferitele grupări sindicaliste. Ziarul Partidului de Guvernământ Comunistul ne amintește că la 5 mai 1818 s-a născut Karl Marx, iar la 5 mai 1912 în Sankt Petersburg a fost tipărit legal primul număr al ziarului bolșevic Pravda. Tot Comunistul de mâine ne informează că recent istoricul Vasile Stati s-a întâlnit la Creuleni cu secretarii organizațiilor comuniste primare și comsomoliste, cu propagandiștii, agitatorii și primarii comuniști din acest raion. Toți aceștia, citez, au ascultat cu mare interes discursul lui Vasile Stati și, nu întâmplător, tema aleasă de Vasile Stati, istoria Moldovei, ne liniștește întregul popor al țării. Mai multe pagini în Comunistul de mâine sunt consacrate, citez, eliberării Moldovei în 1944, citat încheiat. Eroul Uniunii Sovietice Sharonin își amintește de acele zile îndepărtate. În editorialul său din hebdomadarul Săptămână de Mâine, publicistul Viorel Mihail analizează solidaritatea jurnaliștilor noștri. De multe ori constată Viorel Mihail, solidaritatea ziariștilor noștri este, citez, declarată și selectivă. Același ziarist îl critică pe guvernatorul Băncii Naționale Talmaci pentru ce se întâmplă cu cursul dolarului. Tot în Săptămâna de Mâine, publicistul Vsevolod Ciornei constată că, citez, campania electorală a Partidului de Guvernământ a început. Ieftinirea pâinii și preconizatele călătorii gratuite pentru participanții la război fac parte din acest scenariu preelectoral. Temele principale din cotidianul Moldova Suverană de Mâine sunt prezentate de publicistul Corneliu Mihalache.
În prima pagină a cotidianului Moldova Suverană de Mâine poate fi vizualizată relatarea despre vizita președintelui Voronin în Grecia și darurile pe care le-a transmis șeful statului moldovenesc, clerului Elin, pe muntele Athos. De asemenea, este prezentată informația despre noile peripeții ale PPCD-știlor în Parlament. În pagina 2 al cotidianului de mâine sunt plasate articolele academicianului Ion Ababi și al ambasadorului Grigorie Eremei, consacrate academicianului Gheorghe Palade, care în scurt timp va omagea jubileul de 80 de ani. În pagina 3 de mâine puteți citi articolul Când i s-au pus cătușele jurnalistului Efremov, sau unele considerente privind libertatea presiei în Moldova. Despre paradoxul grant-makerilor moldoveni, patriotism și nepatriotism în presa moldovenească, fenomenul independenței radioului puteți citi în pagina 3 al cotidianului Moldova Suverană de mâine.
A fost publicistul Corneliu Mihalache de la Moldova Suverană, de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Emisiunea noastră se apropie de final, dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt știrile principale. Profesorii din Republica Moldova, mai precis 70% dintre ei, au participat astăzi la o grevă de avertisment de 2 ore, cerând dublarea salariilor și încetarea a ceea ce îi numesc amestecul guvernului în viața sindicală. Într-o declarație făcută la Chișinău, ministrul de externe Andrei Stratan a spus că la Bruxelles se fac noi demersuri pentru o eventuală participare a Uniunii Europene cu trupe la menținerea păcii în Moldova. În actualitatea internațională, la Washington, în prezența regelui Abdullah al Iordaniei, președintele Bush s-a referit la imaginile prizonierilor irakieni umiliți de militari americani. I told him I was sorry for the humiliation suffered. I-am spus regelui iordanian că îmi pare rău pentru umilințele îndurate de prizonierii irachieni și de umilințele îndurate de familiile lor, a spus la Washington președintele Bush. În regiunea ucrainiană Zaporojia, cel puțin 3 persoane au fost rănite, iar mii de persoane au trebuit să fie evacuate în urma exploziei unui depozit de muniții. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei.